Kaixo eta ongi etorri zarean zearen 88. programara. Abenduan sartu gara, jabete berri estreinatu dugu, festak egon dira hemen erditik, zubiak eta, baina gu prest gaude teknologiari buruz hitz egiteko. Eta gaur, ze beste egunetan, ez, gero salduko dugu zer. Programa guztietan bezala izango dugu lehenik entzulen atala, geroago berriak, eta bukatzeko, edo bukatu baino lehen, hobeto esan da, gure agenda. Berrikuspen teknikoan eta aste honetan ere edukietan Mikel Carmona egon da, Niño Gozendino naiz, eta gustatzen bazaizue azaldu dizuen plana, gara alzaitizte gurekin, zarean zehar. Promo YouTube sarean zehar, take one, action. Badakizu sarean zeharen, take two, action. Badakizu sarean zeharen ere bideoak egiten ditugula? Ekitaldien bizitak, produktu berrien analiziak, jokuen gameplayak, hau guztia gure YouTube korrian ikusi al dezakezu. youtube.com/sareanzehared.
What?
youtube.com/sareanzehared. Sarean zehar ere bideo formatuan. Entzuleen atala da, sarean zehar 88 gaude eta gauza batzuk komentatzeko ditugu atalonetan. Adibidez, gure emailera idatzi alduzuela sarean zehar abildua euskadigital.net. Baita ere gure sare sozialetan topatu alduzue sarean zehar, adibidez Facebooken facebook.com/sareanzehar, eta han gainera Rosalia Dominguez esan du gustatzen zait, eta baita ere gure argitarapen bat ere gustatu zaio. Eta Twitterren ere topatu alduzue sarean zehar, abildua sarean zehar bezala. Eta baita ere hor, komentatu genuen duela bizpairo egun, Bilboestak ekitaldia gure gutegian sartu genuela, komentatuko dugu zer den geroago. Eta horri, Bilboestak akontua esan digu, guau, esker mila. Esker mila zoen txateri. Eta bukatzeko YouTubeen ere gaude, youtube.com/sareanzehared. Gainera diseinu berria estreinatu dutela YouTubekoek, eta nahiko arraroa da. Baina gure onurarako gure horriaren diseinua momentuz ez dute aldatu, eta espera dugu ez egitea. Shadow. Bueno, honi buruz, komentatuko dizuedani buruz, ni gaur enteratu naiz. Badakizue gure irrati estudioan animali asko eta asko daudela, baina gainera animaliek bere partez egin dute abesti bat esateko, gu hemen gaude. Flipatuta geratu naiz. Abesti hori jarriko dugu, ez? Bai, bai.
Orain abesti bat entzuna duzue. Zarean zareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kisa bat baduzue gogoratu subjetiboa dela eta gure webunean kontaktu erreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
Zarean zeharen webgune berria bizitatu duzu? Zareanzehar.eu. Han berriak, bideoak, programak, eztabaidagunea eta kontakturako erak topatu aldituzu. Besteak beste. Gainera, denboraldi berriarekin diseinu berria ere estreinatu dugu. Sar zaitez, zareanzehar.eu. Zareanzehar. Hainbat animali, traktoreak, eta... baina zer dena? Bueno, hau izan da pultxiropio deitzen den abestia. Sare sozialetan, ba... azkenengoa dela badirudi. Gauza batzuk topatzen dira hortik. Baina ez gaudemen animali buruz hitz egiteko, baizik eta berriei buruz hitz egiteko. Nila duela aste batzuk esan nuen hau baina errepikatuko dut. Duela asko Europar Batasunaren berri bat ez dagoela. eta ni faltan botatzen dut eta gainera uste dut bueltatzen dire bueltan badaude. Ni suposatzen dut bueltan egongo direla berri horiek. Oso gogoraziko direla. Orduan, ez dakit zertara daukan beldur gehiago. Berriak ez egotera edo bere bueltara. Bueltatuko ez direnak izango dira The Daily egunkariek edizioak ez dago ez daudela gehiago. iPaderako argitaratu zen egunkari hau The Daily deitzen zena eta News Corporation martxan jarri zuena Rupert Murdochen enpresa hau itxiko da. Urrengo astean konkretuki abenduaren 15ean bere ateak itxiko du The Daily, aplikazioa ja ezin da jitzi eta suskripzio guztiak bukatuko dira urrengo 15ean. The Daily bere momentuan iPaderako lehen egunkari bezala aurkeztu zen eta orain Rupert Murdoch esan du The Daily experimentu bat izan zen zela eta berrikuntza bide bat oso ona eta oso poteretsua. Baina ez du audientzia gehiagi jaso, orduan experimentu bezala dago, baina ez du dirurik ematen. Mikrofonoak itzalita oso ondo. Eta ironia bezala bilatzen ari naiz sonatzen zitze dela egunkari bat ez revista bat publikatzen ari reiteratzen ari zena iPaden eta iPod eta iPhoneen eta iPod Touchen ere eta hau Mac Today deitzen da eta badirudi haiek bai bere lekua topatzen ari dutela eta finantziazioa hor dagoela. Ordun agian The Daily momentu txar batean hasi zen edo agian egunkari eta aldizkari digitalei ez saio hain ondo joaten bere negozioa. Ikusiko dugu. Oso ondo joan saionari aste honetan izan da Samsung bere momentuan estrategia bat diseinatu zuen eta esan zuen, bueno, Espainian hain audientzia oso ona eta hainbat salmenta izan ditugunez, ba, zerbait egingo dugu erosle hoiei, premio pizka bat emateko. Zer egin zuten? Ba, Cepsako gasolindegi bat hartu zuten eta horretik pasatzen zen edonork Samsung batekin, bai Galaxy bat, Galaxy B, Galaxy Mini, Galaxy Note edo beste bat, Samsungeko Galaxy gamaren smartphone batekin oparituko zuten 50 € gasolinan. Eta imaginatu, pentsatu zuek zuen bizitza normalean zenbat jende topatzen duzuen, Samsung smartphone batekin. Vale. Orain imaginatu hori bidereun eta guztiok gasolindegi batean bere autoekin. Ba gasolindegia itxi zuten, Guardia Zibilak esan zuen benga mundu guztia hemendik fuera eta ya está. Promozioa oso ondo bukatu du edo oso aizki. Hau da, iniziatiba hau eta oparitxo hau hain ondo joan da, ze hilda. Gure aita Twitterren sarena. Bai. Benedicto 17 Twitterren dago eta bueno, momentu honetan jarraitzaile itzel ditu. Benedicto 17 gure edo ez edo bai. Bueno, Eliza Katolikoaren gorena edo bueno, a ver, gorena gure. Bueno, bai, ulertzen duzu, ez? Gure munduan gorena, hobeto esan da. Gaur egun ditu ia mila erdi jarraitzaile Twitterren ingelesez eta gaztelaniaz. 100.000 jarraitzaile baino gehiago eta momentuz ez du ezer idatzi. Bere akontuak ireki ditu konkretuki ingelesez, alemanieraz, gaztelaniaz, portuesez, polakos ere, poloniaren hizkuntzan edo, italieraz, frantsesez eta arabe hizkuntzan ere. Eta blakos ere, poloniaren hizkuntzan edo, italieraz, frantsesez eta arabe hizkuntzan ere. Eta blakos ere, poloniaren hizkuntzan edo, italieraz, frantsesez eta arabe hizkuntzan ere. Eta blakos ere, poloniaren hizkuntzan edo, italieraz, frantsesez eta arabe hizkuntzan ere. Eta bueno, izan da tremendo, hau, tremendo. Eta ez du ezer idatzi inon, eske ez du ezer idatzi. Eta gainera fenomeno honekin ere trending topic bat agertu zen bere momentuan, primer tweet del Papa zena eta bueno, gauza marzianoak agertu ziren hor. Pentsatzen zein izango zen aita santuaren lehenengo tuita. Eta bueno, ez dut ezer esango tweet oie uruz. Se beste la ya saigu eta ez dugu programa ondo bukatzen. Gogoratzen duzu bere momentuan komentatu genuena Canon digitala ilegala esan zutela zena. Uste du gainera ere Europar Batasunaren berri bat izan zela eta bueno, suposatzen zen Canon digital hori desagertzen zela mundu guztirako, baina badirudi ezetz Canon digitala aurrekontu orokorretan sartu dute, Espainiako aurrekontu orokorretan, eta 2012-ko 5 milioi euro jasotzea espero dute, eta beste 5 milioi 2013-urako. Eta hemen zerbait gertatzen da, ze ilegala bada, eta ezin badute jaso, zergatik jasotzen ari dute diru hori. Logikak dituzten gauzak ba gehiagora joaten ari dira. Logika ere ez duen gauza da Facebook erabiltzea Facebook izan gabe. Eta salduko naiz pizka bat gehiago. Facebook aplikazio bat du smartphoneentzako, iPhone eta Androidentzako, Facebook Messenger deitzen dena. Eta suposatzen da Facebooken txata jartzen duela gure smartphoneetan. Claro, Facebook baduzu. Facebook ez baduzu, zer gertatzen da hor? Ba, gertatzen ari da. Facebookeko kontu bat ez baduzu Facebook Messenger erabiltzeko, zure telefono zenbakia erabili ahal duzula. Anda, mira, WhatsApp bezela. Ba bai, WhatsApp bezela. Bere estrategia ikusi dute Facebookekoek eta logikoa da. Hau da, bezeroak nahi dute bere sarerako eta ez badute gure agendaren atalara. Zaren zehar. Agendaren atalan gaude zarean zehar honetan eta ekitaldi batzuk ditugu komentatzeko. Adibidez, aste honetan ospatu dela DroidCon España 2012 eta, bueno, Androidi buruz itzain dute ekitaldi honetan, logikoa denez. DroidCon 2012 Espainiakoa Murtzean ospatu da eta jende asko jaso du Androidi buruz hitz egiten eta bere garapeni buruz hitz egiten baita ere aplikazioi buruz. Eta horrengo asteetarako zer dugu, ba, munduaren bukaera aparte utzita edo ez, eta urtearen bukaera ere. Baita ere dugu Bizkaiako irrate afizionatuen azoka, konkretukia Abadiñon ospatuko dela Bizkaian urrengo 16an. Abenduaren 16an Abadiñon URV Bizkaiko irrate afizionatuen azoka, badakizue joan nahi basarete, uste dut bere webunea dela radioaficionadosbizkaia.com, hor begiratu eta bueno, eta ara apuntatu, bueno, nahi basarete, bai. Bonito, Bai, eurrengo amaseia da egandea eta sarean zehar izan beharko da. Baiz, urrengo astean ez dago sarean zehar. Eten alditxo bat hartuko dugu Gabonetako denboraldia edo indarrarekin hartzeko, zergatik 23an sarean zehar egongo delako eta 30ean ere sarean zehar egongo delako. 23an sarean zehar 89 eta 30ean sarean zehar 90. Ja urrengo urtarriaren 6arako etenaldi bat ere hartuko dugu. Ze eske erren opariekin ba ez dugu hor sarean zehar egingo. Baina gero bai voltatuko gara, zergatik urtarrilaren 8an CES 2013a martxan jartzen dena dela eta hori komentatu behar dugu, hori komentatuko dugu sarean zehar 80an hurrengo urtarrilaren 13an. Urtarrilaren 26an zer egongo da? Ba, lehen komentatu duguna, Bilbo Stack ekitaldia. Hor, itzeingo da mugikorrari buruz eta webuneari buruz, nola garatu aplikazioa webuneentzako eta mugikor aplikazioak ere. Eta itzaldi interesgarriak egongo dira, zergatik hau Deustoko Unibertsitatea babesten duelako eta ponenteen artean software libreko departamenduaren pertsona egongo da hortik, baita ere Microsoft.net erabiltzaile taldea Euskadin. Microsoft eta software librea zer gertatzen ari da hemen? Eta itzaldi oso interesgarriak egongo dira. Hau izango da Bilbon, urtarrilaren 26an, goiz horretan, Bilbo Stack. Eta momentuz ez daukagu ezer gehiago. Gauzatxo bat, parti informatiko bat ospatzen antolatzen duzuen jendea. Mesedez, argitaratu noiz egingo duzuen gauzak. Ze bilatzen dugu eta ez dugu ezer topatzen. Mesedez. Eta ja ekitaldien atala bukatzen dugu. Sarean zehar gehiago nahi alduzu, ba gure webgunea bisita dezakezu sareanzehar.eu. Han azken programak entzuna aldituzu eta berriak kontsulta ditzakezu. Aste bat gehiegi egiten bazaizu, gogoratu sareanzehar.eu. Sarean zehar 28a bukatzen dugu. Eta gogoratuko dizuet berriz ere, urrengo astean ez dela sarean zeharik egongo. Baina bihazte barru, bai bueltan egongo gara zuen irratietan, zuen podcastean, eta zuen plataforma guztietan. Baita ere, ez dudala inoiz komentatzen, gogoratu, iTunesen gaudela, iBoxen gaudela ere, eta plataforma batzuetan gaudela, hor sarean zehar topatu aldezakezue, eta podcastak jaitsi. Bitartean sarean zehar puntu euskadigital.net, eskerrik asko gurekin etortzeagatik, eta egoteagatik, eta joateagatik, eta gauza guztiengatik. Agur aio.